Розміщення військ та воєнізованих груп в районі Буннер почалося в середу після того, як сюди почали заходити загони повстанців із сусідньої долини Сват. Віталію, це все. Передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Хочу привітати надзвичайного та повноважного посла Польщі в Україні пана Яцика Ключковського. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане посол, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, пропоную вам послухати разом зі мною матеріал нашого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений перспективам Східного партнерства для України.
Рівно за тиждень офіційно стартує проект «Східне партнерство», куди входять Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія. Білорусь залишається під питанням. Втім, Олександр Лукашенко таки отримав запрошення до Праги, де 7 травня відбудеться дебютний саміт проекту. Вітчизняний МЗС позитивно відгукується щодо східного партнерства, називаючи його таким собі європейським трампліном для Києва. Втім, проект все ж таки не замінить угоди про асоціацію, визнають українські дипломати. Натомість єврочиновники додають їм впевненості. Більша частина угоди вже готова. І до кінця цього року її можна буде підписати. Про це сьогодні сказала комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. Ініціаторами східного партнерства є Польща та Швеція. Саме ці дві небайдужі до України держави минулого року запропонували створити проект. Втім, скептики одразу ж розцінили його як тупцювання на місці. Втім, саме Польща в силах цього не допустити. Наприклад, колишній її президент Олександр Квасневський, який не приховує своїх симпатій до України, готовий особисто захищати її євроінтеграційні інтереси. Це можна пояснити тим, що Варшава найбільше з-поміж усіх європейських держав зацікавлена у якнайшвидшому вступі Києва у ЄС, говорить український експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Польща доклала дуже великих зусиль для того, щоб європейську перспективу для України зберегти. Останнім часом стало зрозуміло, що Європейський Союз не дає такої перспективи Україні щодо майбутнього її членства в Європейському Союзі, то саме Польщі належить ініціатива в розробці східного партнерства. Це, власне, є основний інструментарій, який не гарантує Україні членства, але який спрямований на створення передумов для такого членства.
Втім, польський політичний журналіст Роман Крик називає перешкоди, які можуть стати на заваді такому сильному проукраїнському лобі з боку Польщі.
Напрямку євроінтеграції найбільш може зашкодити цей результат президентських виборів. В Польщі фактично тільки президент Віктор Ющенко вважається таким переконаним євроінтегратором. А якщо, скажімо, президентом буде Юлія Тимошенко чи навіть Яценюк, здається, цей імідж Україна може втратити, тому що ці політики не переконують, бо Польщі себе заявили як прихильники європейської інтеграції. Друга небезпека – це те, що на Західній Європі дещо, особливо в Німеччині, наростає роздратування Польщею і польськими ініціативами східними.
Україна вже тривалий час стукає у двері Євросоюзу, проте там традиційно вказують на недоліки. Мовляв, політична нестабільність, гальмування реформ та й взагалі стандарти не ті. На минулому саміті Україна-ЄС у Парижі Київ лише отримав перспективу членства. Проте, коли Україна остаточно стане членом Євросоюзу, у Європі наче води в рота набрали. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Отже, пане посол, якщо говорити про східне партнерство, воно зараз є важливою частиною польсько-українських двосторонніх взаємин, ми бачимо, що насправді ставлення до цього проекту воно досить неоднозначне. З одного боку, дійсно, це серйозна ініціатива, пов'язана із можливістю наближення України до Європейського Союзу. З іншого боку, Україна не мов би стільки зробила з точки зору демократизації, з точки зору економічної розбудови, а опинилася фактично на тому ж рівні, що й, скажімо, Білорусь, яка ніколи особливих симпатій до ідеї євроінтеграції чи до якогось екологічного реформування не проявляла.
Ну, тут я не можу погодитися з тим, тому що Україна має свій двосторонній договір з Європейським Союзом, і він там має свої можливості розвитку співпраці. Але саме нам, полякам і шведам, нам залежало на тим, щоб мати інструмент збільшення. І ми хотіли також перенести наголос від політичних завдань. Тобто сказати, коли може Україна отримати запрошення до Європейського Союзу, коли може набути членство. Щоб перейти з цих нескінчених розмов про дату, щоб перейти на практичну площину. Тобто східне партнерство – це є не тільки європейська політика сусідства з плюсом, але це є справжній інструмент підтримки і реалізації конкретних дій. І тут Україна може бути партнером, може реалізувати програми в рамках європейського партнерства на двосторонній основі, тобто з Європейським Союзом, може реалізувати також програми, проєкти на багатосторонній основі з іншими країнами. А скажімо, з цією ж Білорусі нас поєднує спільний кордон.
І для нас та Україну з Білорусі теж поєднує
спільний. Звичайно, звичайно. Тому я думаю, що ми тут можемо зробити трьохсторонню програму і залучити непогані кошти, щоб змінити ситуацію в прикордонних регіонах, так Польщі, як Білорусі, України, Молдови, до речі, також.
Тут є досить важливим зрозуміти, якою є перспектива. Тобто, чи буде Східне партнерство таким вічним механізмом для України і для сусідніх з нею країн, вічним механізмом співпраці з Європейським Союзом, і тоді, може, варто про це відверто сказати, чи все ж таки Україна може сподіватися, що вона колись, в якомусь, я б сказав, кращому житті, стане повноправним членом Європейського Союзу, таким як Польща, Угорщина, Словаччина, інші центральноєвропейські сусіди?
Це залежатиме від подій в Європі, це залежатиме від подій в Україні. Я хочу сказати, як ми, поляки, бачимо перспективу європейського східного партнерства. Для нас східне партнерство, це початок, 7 травня, Прага, початок, потім перші 2-3 роки, це якби перевірка програм, проєктів. А основне завдання для нас, це пов'язано з наступною фінансовою перспективою Європейського Союзу, тобто з роками 2013-2020. Ми б хотіли, щоб відносно цих країн, насамперед відносно України, це була нормальна, звичайна програма підготовки України до членства в Європейському Союзі. Ми думаємо, що там ми разом з Україною знайдемо такі інструменти підтримки перетворень в Україні, модернізації України, що саме за ці 7 років, від 2013 до 2020 року, можна буде вирішити це питання. Чи Україна спроможна перетворити себе за допомогою ЄС в справжню європейську країну чи ні?
І тут таким чином виникає питання, що ви вважаєте, що окрім ось членства України в Східному партнерстві, окрім цієї програми, можуть бути якісь білатеральні взаємини між Україною і Євросоюзом, і вони можуть розвиватися окремо від участі в Східному партнерстві?
Звичайно, по-перше, Україна зараз веде перемовини про нову рамкову угоду з Європейським Союзом, про інструменти політичного діалогу. Я думаю, що якщо мова йде про асоціацію, там дуже важливо є Рада асоціації, тобто можливість політичного діалогу і консультації між Європейським Союзом і країном, асоційованим партнером. Є також водночас є розмови про створення зони вільної торгівлі. В нас в Польщі, наприклад, асоціація була дуже близько пов'язана з членством в зоні, створенням зони вільної торгівлі. Тобто Рада асоціації, яка зустрічалася двічі в рік, бувало, що вона переглядала не тільки якби перетворення законодавства і таке інше, але також дивилася на результати і моніторинг проводила реалізації угоди про створення зони вільної торгівлі.
Але тоді самій Україні потрібно буде визначатися, тому що з одного боку українські політики говорять про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з іншого боку про зону вільної торгівлі з Російською Федерацією, а такі дві зони вільної торгівлі по різних правилах навряд чи можуть існувати на території однієї країни.
Побачимо, як це буде. Я не бачу тут якихось основних перешкод. Для мене важливо навіть не щоб політики вирішили, але щоб економічна політика України настільки змінилася, щоб українська економіка була спроможна конкурувати з, скажімо, з європейським виробником, з європейською промисловістю. Тобто основне тут переконати чи подолати лобістів, які ми пам'ятаємо. Україна дуже швидко погодилася і почала розмови про вступ в Світову організацію торгівлі. Але потім, коли лобісти зрозуміли, що Це не завжди вигідно, що це вимагає перетворень в економіці. Так само буде і з зоною вільної торгівлі. Вона для політика вона каже себе привабливою, але для конкретних лобістів, конкретних секторів економіки це є дуже важкий, дуже складний виклик. Він на користь української економіці, але це дуже важливе завдання.
Якщо говорити про самі українсько-польські взаємини з точки зору саме, можливо, європейських інтересів і України, і Польщі, чи вам не здається, що Польщі було якось легше говорити про українські європейські прагнення до того, як сама Польща стала членом Європейського Союзу? Що зараз в самому Європейському Союзі захищати цю ідею достатньо непросто?
Говорити, мабуть, було легше і простіше, але бути реальним союзником, прихильником, ініціатором конкретних подій нам було дуже важко. Нещодавно мені нагадали долю такого польського проєкту «Східний вимір Європейського Союзу», якому запропонував в 97-му році. Ну, це було прийнято люб'язно, з посмішкою, люб'язною посмішкою. Але все ж таки нічого з того ми не отримали. Ну, народилася європейська політика сусідства. А зараз, ну, саме цей приклад, Східне партнерство показує, що ми маємо вплив на ініціювання конкретних інструментів, на те, що ми можемо відкрито сказати, що якщо Франція, Іспанія, Італія хочуть створити таку союз для Середземномор'я, тобто для країн, які є в басейні Середземного моря, також ми, як ми, що ми хочемо збалансувати цю політику середземноморську Європейського Союзу, ми маємо можливості, ми маємо підтримку, тобто наш голос чути в Європейському Союзі.
Але з іншого боку, країни середземноморського басейну, вони не прагнуть до вступу в Європейський Союз. Ваш партнер може сказати, що вони нічого не мають на меті, окрім дійсно цивілізованої політики сусідства з тими країнами, які на кордонах Європейського Союзу. А для вас Східне партнерство – це, так мовити, етап.
Звичайно, я думаю, що там, в басейні Середземноморському басейні, ми хочемо якби захистити Європу від загроз, пов'язаних з Африкою, з нелегальною міграцією насамперед. Тут ми б хотіли заохотити перетворення, позитивні перетворення. Тобто там є програма негативна, а тут є програма позитивна. Але я ще раз хотів поставити наголос на те, що Східне партнерство не є політичною програмою. Воно створює нові шанси. А це, думаю, що в руках самої України буде, чи Східне партнерство буде таким, як би мовити, резервацією для вічних сусідів, чи буде шансою для вступу до Європейського Союзу.
Ну, тут виникає питання, як діяти, всім разом чи кожному за себе?
Я думаю, щоб не слід перебільшувати значення Східного партнерства. Слід зрозуміти, що це воно не може замістити, бути замість політичного діалогу. Це треба використати ці шанси, ці проєкти, які пов'язані. Ми будемо там творити таку систему якби флагових проєктів. Я думаю, що вже цей процес переговорів з Україною насамперед, він почався, але після 7 травня, ну цей процес слід інтенсифікувати. Це треба визначити сектори економіки, сфери суспільної активності, також перетворення в законодавстві. І там ми можемо досягнути або ні. Ну, якийсь прогрес.
Скажіть, от економічна криза, яка зараз очевидно є в Україні і є очевидно, і в Польщі, вона вплинула якось на контакти між нашими країнами, тому що завжди здавалося, що все ж таки саме економіка, саме взаємини в господарстві є головними підвалинами те, що цікавить Польщу в Україні, а Україну в Польщі. І зараз, коли фактично таких вже великих можливостей для економічної співпраці немає, це ставить питання Руба. Що ще можуть країни знайти одна в одній, коли вони не можуть економічно співробітничати так плідно, як це було дотепер?
Ну, я мушу відверто сказати, що навіть сам дещо здивований, що ця криза все ж таки впливає, суттєво впливає на товарообіг між Польщею і Україною. Ми ще не маємо всієї статистики, не знаємо всієї статистики за перший квартал 2009 року. І з наші валюти, тобто злот, польський злот і українська гривня, вони втратили майже стільки. Тобто це повинно сприяти, що ми повинні захистити цей товарообіг. Ну, все ж таки ми бачимо, що Польща вже втратила своє третє місце як торговий партнер України. Вже ми знаходимося десь на шостому, як підрахувати так попередньо перший квартал. Що також є процес зменшення польських інвестицій. Тобто це означає, що наш бізнес, він не настільки захищений, не настільки міцний, не має настільки фінансових підстав, тому що в основному це малий та середній бізнес наші інвестиції. Ну не тільки, але більша частина. Тобто тут є, звичайно, якісь проблемні ситуації. Але все ж таки, я думаю, що ця географічна близість, вона буде допомагати, щоб нам вдасться відтворити ці зв'язки.
А таке зменшення ролі польського бізнесу, воно тільки в українсько-польських взаєминах відбувається? Чи воно відбувається взагалі із позицією польського бізнесу в світі? Можливо, в Європейському Союзі? Може, в стосунках з іншими державами?
Ні. Польща має і матиме в цьому році, знаходиться у фазі економічного зростання. Це означає тільки, що наше зростання не буде настільки швидким, як було десь в 8-му чи 7-му роках. Але ми рахуємо, що десь 2, мабуть, чуть менше відсотків росту все ж таки буде. Тобто є експансія і експорту, експансія в країнах Європейського Союзу, є експансія також і інвестиційна. Ну, але все ж таки слід рахувати, що Польща – це не Німеччина. Ми не маємо так потужного бізнесу, так потужних фінансових інститутів, які могли б підтримувати і розвивати і наші інвестиції за кордоном.
Тут все ж таки потрібно зрозуміти, коли ця нормальна атмосфера може відновитися. Якщо вона не може відновитися, тоді і Україні, і Польщі доведеться співробітничати в умовах відсутності таких інвестицій, в умовах відсутності реального конкурентного бізнесу, тобто на якихось інших вже, я б сказав, правилах гри. Швидше політичної, ніж економічної.
Я не думаю, що можна говорити про відсутність. Просто є процес послаблення наших польських інвестицій і також і українських інвестицій в Польщі. Але все ж таки ця економічна складова, вона, я думаю, вона є основною.
Є що говорити взагалі про саму процедуру співробітництва з Україною? Чого не заважає цей перманентний виборчий процес? Він вже в Україні знову почався, і багато хто з наших партнерів вже говорить українських, що є величезна проблема із структурами влади, і з тим, що не дуже зрозуміло, хто приймає кінцеве рішення. Це її, до речі, інвестиція завжди відзеркалюється. Що ти не знаєш, де той останній кабінет, де та кнопка, де приймають остаточне рішення. Це відчувається на атмосфері взагалі і на самій, я б сказав, практиці партнерства?
Хотілося б, щоб ні, але ну слід признати, що звичайно це впливає на стабільність контактів, і не тільки, до речі, в економічній сфері, також і в культурній, освітній і таке інше.
Оце, до речі, питання про єдність намірів української політичної еліти, тому що ми знаємо, що Польща досягла своїх євроінтеграційних результатів і своїх економічних результатів, дякуючи певній єдності поглядів еліти і суспільства на майбутній вектор розвитку. І тут виникає питання, чи ви сподіваєтеся, що в Україні така єдність настроїв в усіх політичних силах і в суспільстві все ж таки з часом западує?
Я тут оптиміст. Я являюся оптимістом, тому що ну, якщо побачимо, ну тут, звичайно, є зміни в результатах опитувань. Але все ж таки кількість людей, яка хоче модернізувати країну, яка хоче жити в такій країні, яка буде схожа на європейські країни, є достатньо висока. І тут, я думаю, що тут є така більшість і така упевнена більшість людей, які б хотіли будувати Україну на зразок європейських країн. Тобто це колись, це якось буде відзеркалюватися в політичній мапі країни.
А може є якийсь польський досвід? Скажімо, нещодавно колишній естонський прем'єр-міністр Март Лаар сказав, що не потрібні широкомасштабні, скажімо, там програми пропаганди націвських, скажімо, якихось ідей. Що потрібно навпаки працювати із суспільствами, з громадськими організаціями, що в Україні все не дуже правильно роблять з точки зору саме інтеграційних намірів.
Ну, пропаганда вона не є найважлившою, але все ж таки інформація і потрібна, щоб люди знали, що НАТО це не якась тварина, яка хоче тут почати війну, що це перш за все політична організація, скажімо, що є багато таких цивільних секторів суспільного життя, яке є пов'язано з існуванням НАТО і з роботою НАТО. Але, ну, я звертав увагу на те, що слід будувати конкурентоспроможну економіку. Це для інтеграції з ЄС це основне. Тому що ЄС має свої кошти на допомогу в перетворенні, скажімо, структури економіки, для підтримки регіонів, де які не мають, ну, шансів, яким там ВВП є нижче, скажімо, ніж 60% від середньої в Європейському Союзі. Але все ж таки основне завдання це на регуляторної політиці, лягає на регуляторної політиці країни і її готовності, щоб створити такі умови, що не всі сектори економіки виживуть в умовах конкуренції. Але все ж таки ми зрозуміли, що не слід захищати своїх виробників в кожному випадку. Важливо, щоб вміти заохотити своїх виробників, щоб вони могли конкурувати не тільки на своєму ринку, навіть без особливого захисту з боку країни, але і на європейських ринках. Тобто наш успіх, нашого членства в Європейському Союзі – це, перш за все, здатність, спроможність конкурувати на європейських ринках і на своєму ринку. Тобто цього ніколи не можна досягнути, тільки захищати своїх виробників із застарілою структурою виробництва, з низької якості, таке інше.
Ну, з іншого боку, бачите, що в Україні зараз ідея захисту виробника, вона є головним політичним трендом в заявах політиків, в намірах, і це просто може означати, що ми якраз йдемо назад в своїх економічних намірах.
Ви знаєте, ми також це переживали в 90-х роках, але все ж таки і наші політики, і якоюсь мірою і суспільство, і самі профспілки, ну, зрозуміло, що щоб досягти мети, щоб бути конкурентоспроможним, треба створити такі умови, яких існує європейська економіка. Тобто, ну, все ж таки нам вдалося подолати цей опір протекціонізму, скажімо, своєї країни. Ну, не все, що було, не все, що ми виробляли, може бути спроможним, може бути успішним навіть на своєму ринку. Ну, тому я думаю, що тут є можливість подолати ці опір лобістів окремих секторів.
Але тоді доведеться поєднувати зусилля. І знову виникне питання, з ким? З тими сусідами, що на заході, чи з тими сусідами, що на сході, щоб бути конкурентоспроможними?
Ну, так, звичайно, цей вибір є, хоча Європа і в тому числі і наші структури, і НАТО, і Європейський Союз, і головні країни цих структур, хотіли би, щоб збудувати партнерські відносини з Росією, щоб тут цей вибір не був настільки драматичним, щоб знайти також якийсь спосіб, щоб врегулювати відносини як партнерські з Росією. Я думаю, що тут також іде зараз така бурхлива дискусія експертів ще, не політиків. Яким чином, як врегулювати і безпекову політику Європи за участі у співпраці з Росією, і також яким чином врегулювати інтеграційні процеси в економічній сфері, так, щоб Росія була тут партнером, а не супротивником.
Але з іншого боку, погодьтеся, Польща учасник цієї дискусії, Україна тільки свідок. І в цьому є от проблема східного партнерства як такого.
Ну так, але східне партнерство, я ще раз повторюю, не слід політизувати східне партнерство. Це двері до реалізації конкретних програм, здобуття конкретних якостей, щоб вміти працювати з європейськими коштами. Це дуже важко, тому що це і інші умови, і бухгалтерії, і аудиту, і таке інше, і прозорості економічних, і інших фінансових процедур. Тобто для нас було це дуже важливо. І ми мали таку програму, яку звали ФАРЕ, це від Польща, Угорщина, Чехія і Словакія. Ці три країни отримали ще до 10 років до вступу в Європейський Союз, отримали кошти, але також отримали кошти на умовах. І могли реалізувати проекти на стандартах Європейського Союзу.
Хочу подякувати надзвичайному та поважному послу Польщі в Україні пану Яцеку Ключковському за участь в програмі «Вечірня свобода». Спасибі, пане посол, що були з нами. І вам, шановні слухачі, що були з нами в цьому ефірі «Вечірньої свободи». Слухайте Радіо Свобода.